ต่อเนื่องการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวจิตเนี่ยถ้าเราภาวนาขึ้นมาถึงขั้นเห็นจิตเห็นใจได้เนี่ยการปฏิบัติเริ่มลึกซึ้งเริ่มละเอียดขึ้นมาละแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งกายเลยทีเดียวเราก็รู้กายไปเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งแล้วก็สังเกตจิตที่ว่าเวลาดูกายไปใจปรุงแต่งแล้วเนี่ยจิตไหลไปหากายไหมจิตไหลไปหาใจที่นึกคิดปรุงแต่งไหมขณะที่สังเกตเห็นใจปรุงแต่งกายทำงานจิตยังไหลยังเคลื่อนหรือว่ายังรักดีรักสงบเพ่งหรือควบคุมจิตเอาไว้หรือเพ่งอารมณ์เอาไว้ตรงนั้นยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางยังไม่เดินทางเข้าสู่มรรควิธีเพราะยังสุดโต่งอยู่วิธีปรับก็คือให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่กรรมฐานหรือวิหารธรรมของเราต้องทำตรงนี้ให้ได้ก่อนต้องพาจิตเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนมันทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงสังเกตจิตที่ไหลที่หลงที่ฟุ้งที่เพ่งหรือบังคับหรือควบคุมหรือทรมานร่างกายเอาไว้ทรมานจิตใจเอาไว้ถ้าภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วตึงภาวนาแล้วคลื่นไส้นั่นต้องมีอะไรผิดปกติที่การไปควบคุมไปทรมานหรือไปทำอะไรไว้แน่นอนนั้นจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ก็รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะว่างจะเครียดจะหมุนหรือจะหลงจะฟุ้งจะจมกับอารมณ์ให้รู้ทันก่อนพอรู้ทันน่ะจิตจะแยกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้ละขณะที่รู้นั้น1ขณะรู้ปุ๊บน่ะจิตจะแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้ละพอรู้ทันปุ๊บน่ะนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันก็คือกรรมฐานหรือวิหารธรรมที่เราทำเอาไว้นั้นอารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตรู้มาเป็นผู้รู้ละจิตกลับมาที่ฐานจิตกลับมาที่วิหารธรรมละเป็นสติปัฏฐานละเมื่อกลับมาที่ฐานความหมุนความมึนความเครียดความอารมณ์ต่างๆมันยังมีอยู่นะแต่จิตสลัดวางกลับมาที่ฐานนี่คือการฝึกได้1ขณะจิตละจิตเป็นอิสระ1ขณะจิตละแต่อารมณ์ยังมีอยู่อันนี้คือการฝึกสติสักพักหนึ่งอารมณ์มันยังแรงจิตไหลไปอีกรู้ทันต้องรู้นี่จิตออกมาแล้วมาเป็นผู้รู้ละกลับมาที่ฐานจิตสลัดวางแล้วกลับมาที่สติปัฏฐาน4เข้าสู่ทางสายกลางอีก1ขณะละพอมันคิดเกิดขึ้นอีกแล้วรู้แล้วหลงไปคิดอีกแล้วพอหลงไปนั้นไปอยู่ที่อารมณ์พอรู้ปุ๊บจิตสลัดจากอารมณ์กลายเป็นผู้รู้ละพอรู้แล้วอารมณ์ยังมีอยู่จิตกลับมาที่ฐานจิตวางอารมณ์สลัดพลากแล้วก็กลับมาที่ฐานอีก1ขณะจิตเป็นอิสระอีก1ขณะแต่อารมณ์ก็ยังมีอยู่นะมันมีเหตุมันยังอยู่แต่พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกไม่ชอบไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้หันกลับมาเพ่งไว้ที่วิหารธรรมที่กรรมฐานเพ่งจดจ่อไว้เพราะไม่อยากให้มันฟุ้งอยากเอาดีพอเพ่งแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตเนี่ยออกจากฐานไหลไปเพ่งไว้ที่กรรมฐานพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังสุดโต่งจะเอาดีให้รู้ทันเอาปุ๊บตอนที่รู้จิตสลัดออกจากการเพ่งมาเป็นผู้รู้สลัดออกจากสมาธิแบบเพ่งกลายมาเป็นสติแบบรู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตกลับมาที่ฐานก็เป็นสติปัฏฐานอารมณ์ของการเพ่งตึงๆมันยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นเป็นอิสระจากอารมณ์ของการเพ่งหรือตึงๆมาเป็นผู้รู้แล้วกลับมาที่ฐานก็ได้อีก1ขณะต่อไปการเพ่งกับการรู้ก็จะเท่ากันมากขึ้นต่อไปการหลงการฟุ้งกับการรู้ก็จะเท่ากันมากขึ้นทำไปเรื่อยๆด้วยความเพียรต่อไปรู้ก็จะเพิ่มขึ้นทั้งเพ่งทั้งจมกับอารมณ์แล้วก็หลงก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพราะเรากำลังอุปถัมภ์ด้วยความเพียรเนี่ยอุปถัมภ์ให้สติมันเกิดบ่อยแต่ถ้าเราเพลินคือไม่มีสติเราก็จะอุปถัมภ์ให้พบของการเพ่งเจริญแล้วก็จะอุปถัมภ์ให้พบของการฟุ้งไปสร้างพบในกามสุคติภูมิกามทุคติภูมิแล้วก็ยังจมกับอารมณ์อยู่เพราะว่าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิและก็ไม่มีความเพียรมันได้เกิดความเพลินไปกับอารมณ์ก็ไปอุปถัมภ์ให้อกุศลหรือกุศลแล้วแต่ที่มันทำอยู่เจริญตามเหตุปัจจัยที่เราหลงไปจมกับมันหรือเรารู้ทันมันเพราะฉะนั้นอาศัยฝึกสติแล้วก็รู้ทันสังเกตจิตก่อนถ้ายังเพ่งอยู่ยังไหลไปอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่บอกได้เลยว่าสติเรายังไม่ดีก็หมั่นรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานด้วยความเพียร เมื่อเพียรเต็มที่แล้วเนี่ยสติมันจะบอกเราเองนะว่ามันเข้มแข็งขึ้นตรงที่สติมันจะบอกเราอะบอกตรงไหนตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเวลาที่มีสิ่งใดกระทบปุ๊บที่ปัญจทวารคำว่าปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปนี่เองมันกระเทือนมาทางความนึกคิดทางใจก็คือเจตสิก3ขันธ์ก็คืออะไรเวทนาสัญญาสังขารนี่ก็คือขันธ์5ที่มันทำงานนี่แหละกระทบทางปัญจทวารทางรูปกระเทือนมาทางใจถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันถ้าสติมันดีนะสติมันเข้มแข็งแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตจะรู้ทันพอใจนึกคิดขึ้นมาจิตก็จะรู้ทันเห็นความคิดจิตจะแยกออกจากอารมณ์เพราะเราฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานแล้วฝึกให้จิตเนี่ยรู้อารมณ์แยกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานต่อไปเราจะมีอารมณ์แล้วก็ผู้รู้อารมณ์จิตจะถอยออกมาไปผู้รู้อารมณ์อารมณ์ที่จิตจะรับรู้ในการขึ้นวิปัสสนาคืออารมณ์รูปแล้วก็อารมณ์นามอารมณ์รูปอารมณ์นามที่จิตจะรู้ได้ก็แบ่งเป็น6ทางด้วยกันทางที่1รู้ในมุมของความเป็นขันธ์5อันที่2รู้ในความเป็นอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท12หรืออริยสัจ4ทั้ง6ทางก็คือรูปและก็นามเขาเนี่ยจะรู้รูปรู้นามได้เนี่ยก็ต้องมาเรียนธรรมะก่อนว่าอะไรคือรูปแบ่งเป็นกี่ชนิดเห็นรู้ว่าเห็นเนี่ยแบ่งแล้วแยกแล้วแยกในความเป็นอายตนะกายเดินรู้ว่าเดินนี่คือแยกแล้วแยกคือกายที่เดินนั่นคือรูปพอกายเดินอยู่แล้วปวดขาก็เป็นเวทนาเกิดขึ้นนั่นคือรู้ในมุมของขันธ์5คราวนี้คนไหนจะใช้อารมณ์ไหนเป็นตัวรู้รูปรู้นามก็ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนว่าอันไหนเห็นแล้วมาทำให้สมาธิแยกได้ง่ายขึ้นทำให้สติเจริญขึ้นแล้วจะสามารถเห็นรูปเห็นนามทำงานได้บ่อยขึ้นเราก็ต้องอาศัยพิจารณาแล้วก็สังเกตตัวเองวัดผลตัวเองด้วยเวลามีสิ่งใดเกิดขึ้นเราแยกไปไหมเวลาเดินเห็นไหมกายเดินเวลาคิดเห็นไหมใจคิดเวลาได้ยินเสียงรู้ไหมได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแล้วเกิดโกรธขึ้นมารู้ทันไหมได้ยินเสียงก่อนเป็นเหตุทำให้ความโกรธเกิดขึ้นพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วเกิดหงุดหงิดแล้วไม่ชอบเห็นไหมความไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วอยากทำกรรมเห็นไหมขบวนการของมันพออยากทำปุ๊บจิตไปยึดแล้วไปจมอยู่กับความอยากที่จะทำกรรมในความโกรธนั้นแล้วก็ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นสำเร็จส่งผลละลงผวังกับจิตเพื่อรอรับผลกรรมเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์ในจิตดวงต่อไปหรือในชาติต่อไปเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาผลักให้จิตไหลออกไปจมกับการกระทบแล้วจมอยู่การกระเทือนและยึดมั่นถือมั่นทำกรรมสำเร็จก็สะสมผลของกรรมคร่ำครวญร่ำไรรำพันอยู่กับทุกข์ทั้งหลายไม่สามารถออกจากมันได้ในปัจจุบันแล้วก็เป็นเหตุไม่สามารถออกจากมันได้ในอนาคตเพราะเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกรรมและก็ผลของกรรมงั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องเข้าใจกรรมและผลของกรรมคนไหนที่ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมน่ะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยไม่เข้าใจและผลของกรรมและผลของกรรมการเดินทางเส้นนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีแรงจูงใจเพราะอะไรเพราะไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นหนทางการที่เราจะต้องมีชีวิตในปัจจุบันต้องกระทบต้องดำรงชีวิตแบบนี้เป็นคนแบบนี้หน้าตาแบบนี้ใส่แว่นไม่ใส่แว่นสูงต่ำดำขาวเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเกิดเจอคนนี้แต่งงานกับคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นลูกคนนี้ต้องทำงานชนิดนี้ต้องอยู่บ้านแบบนี้ต้องรวยต้องจนเป็นผลของกรรมของเราทั้งนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธเพราะกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นฉะนั้นกรรมเป็นแดนเกิดก็คือเราทำกรรมอะไรก็แต่อย่างจิตตรงสุดท้ายทำกรรมด้วยมโนกรรมคิดอะไรก็แต่กรรมนั้นถึงเป็นแดนเกิดไปได้พบนั้นเราคิดอะไรก็แต่ไปจับปุ๊บตายทันทีปุ๊บกรรมถึงเป็นแดนเกิดพาเราไปเกิดในสถานที่ที่เราคิดนั่นแหละโกรธก็พาไปเกิดในนรกโลภก็พาไปเป็นเปรตหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมีมิจฉาทิฏฐิก็พาไปเกิดเป็นอสุรกายศีล5ครบ ก็เป็นมนุษย์ศีล5ครบแล้วมีหิริโอตตัปปะก็เป็นเทวดาเพ่งรูปเนี่ยก็เท่าฌาน4ก็เป็นรูปประพรมเพ่งจนกระทั่งหายไม่มีรูปเลยก็เป็นอรูปประพรมทั้ง4ทุกอย่างมีเหตุแล้วก็มีผลมันกรรมที่เราเคยทำเนี่ยเป็นแดนเกิดคือพาไปเกิดในภพภูมิทั้งหลายกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์นั่นคืออะไรกรรมที่เราเคยทำเอาไว้แล้วเป็นเผ่าพันธุ์ให้เรามาอยู่ที่นี่เป็นเผ่าพันธุ์คือกรรมในบุพกรรมที่เคยทำมาเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์ให้เราไปเกิดตรงนั้นตรงนี้กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็คืออะไรเราทำกรรมดีไว้กรรมดีก็จะพาให้เราเจอคนดีมีสิ่งที่ดีรับผลที่ดีวิบากที่ดีอยู่บ้านดีเพื่อนดีสังคมดีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำความดีเอาไว้ใครทำดีหรือทำชั่วต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่มีการยกเว้นกรรมที่ลงเรานั้นยุติธรรมที่สุดแล้ว ไม่มีคำว่าซวยไม่มีคำว่าชงทุกอย่างยุติธรรมที่สุดในเรื่องของกรรมและผลของกรรมทำไมเขาถูกหวยทำไมเราไม่ถูกทำไมเขารวยทำไมเขาสวยทำไมเขาหล่อทำไมเขาสูงทำไมเขาเป็นคนใจดีทำไมเขาโกรธเขาโลภเขาหลงที่เขาเป็นของเขาอย่างนั้นน่ะเพราะเขาทำของเขามากรรมมันเป็นแดนเกิดเนี่ยเพราะมันไปจับในวิบากทั้งหลายที่เคยทำมาไว้แล้วก็พามาเกิดไม่มีใครที่จะทำให้เราได้นอกจากกรรมนั้นเป็นตัวจัดสรรกรรมจะส่งลงภวังคจิตก็คือจิตชนิดหนึ่งเมื่อมีเหตุปัจจัยอันเหมาะสมกรรมนั้นก็จะมาส่งผลกรรมที่จะส่งผลนั้นน่ะมันส่งผลได้สองการทำกรรมนะมันจะส่งผลได้สองการถ้ากรรมนั้นครบองค์สามคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะส่งผลนั่นคือกรรมแรงคือตอนตายแล้วไปเกิดใน31ภพภูมิตรงปฏิสนธิการเนี่ยคือการส่งผลของกรรมปฏิสนธิการนั่นคือตอนที่เราจะต้องไปเกิดปฏิสนธิหลังจากตายนะจุติคือตายแล้วตายคือการเปลี่ยนภพคือการย้ายจากภพนึงไปอยู่อีกภพนึงพอย้ายปุ๊บเนี่ยเขาปฏิสนธิก็คือไปเกิดกรรมที่ครบองค์สามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปเกิดทำไมถึงไปเกิดเพราะกรรมในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยพาไปรับวิบากสร้างเนื้อสร้างตัวไปเกิดในคันในไข่ในของโสโครกหรือผุดมีขึ้นไปเกิดใน31ภพภูมิได้ประวัติการตรงนั้นแต่ถ้ากรรมไม่ครบองค์สามก็จะไปเกิดรับผลของกรรมเขาเรียกว่าประวัติการปฏิสนธิการคือกรรมครบองค์สามประวัติการก็คือหลังจากเกิดแล้วจิตดวงที่สองหลังจากที่ปฏิสนธิแล้วเนี่ยเราจะรับผลที่ปัญจทวารเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกหรือสัมผัสห้าอย่างนะครับเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยที่เราต้องเห็นต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้รูปร่างแบบนี้คือผลของกรรมเก่าและขณะที่เราจะต้องมาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยก็คือวิบากนะวิบากที่ต้องมากระทบจะรับรูปารมณ์ที่ดีไม่ดีจะอยู่บ้านดีไม่ดีแต่งงานคนดีทำงานดีเรียนดีจะต้องกินอาหารดีหรือไม่ดีเป็นผลของกรรมเก่าก็คือวิบากต้องมาให้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาเจอกันเราต้องพลัดพรากจากกันไม่มีคำว่าบังเอิญแล้วกรรมที่ทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปแก้กรรมได้ไหมชาวพุทธต้องเข้าใจว่าเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากไปรับวิบากที่ไหนก็คือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนั่นแหละเมื่อรับวิบากที่ไหนก็แล้วแต่หรือไปรับวิบากในภพใดก็แล้วแต่ก็ต้องมีกิเลสคือตัณหาอุปาทานติดตามเสมออวิชชาตัณหาอุปาทานติดตามเป็นกิเลสที่พาเราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลให้วิบากพาไปรับผลของกรรมในจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือไปเกิดในภพภูมิใดก็มีกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานควบคุมพาไปทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมวนอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมกรรมที่กำลังให้ผลในปัจจุบันเขาเรียกว่าชนกกรรมเป็นชนกกรรมตอนเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัส คือกรรมที่กำลังให้ผลอยู่ปัจจุบันคราวนี้กรรมที่ให้ผลในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นดีหรือชั่ววิบากดีหรือชั่วก็แล้วแต่การที่จะให้วิบากดีหรือชั่วนั้นส่งผลให้เราอยู่นานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะไปใช้กรรมอีกตัวที่เรียกว่าอุปถัมภ์กรรมหรือเปล่าอุปถัมภ์ลักกรรมเนี่ยก็คือหากถ้าเรากำลังมีความสุขอยู่เรากำลังมีวัตถุที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ แล้วเราก็ทำเหตุให้ความสุขนั้นอยู่นานๆแล้วก็เป็นการอุปถัมภ์กรรมให้ความสุขอยู่นานแต่ถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราก็ช่ำครวญล่ำไรลำพันอยู่กับความทุกข์เราก็เป็นการอุปถัมภ์ให้ความทุกข์นั้นอยู่นานขณะที่เราเป็นนักพนันเล่นการพนันแล้วเราก็หาเพื่อนหาคบคนที่กว้างขวางเล่นการพนันก็เป็นการอุปถัมภ์ให้การพนันเจริญขึ้นขณะที่เราเป็นคนเจ้าโกรธเจ้าโกรธเจ้าโกรธแล้วเราจมอยู่กับความโกรธก็เป็นการอุปถัมภ์ให้ความเกิดความโกรธนั้นเกิดขึ้นกับจิตเราต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะไม่ยอมพาตัวเองหลุดออกจากความโกรธนั้นหากเราเป็นคนที่หลงผิดไปเชื่อสิ่งผิดๆแล้วเราก็ไปคบกลุ่มที่เชื่อสิ่งผิดๆนั้นก็เป็นการอุปถัมภ์ให้มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอุปถัมภ์หรือจมอยู่ในความดีความดีก็จะเจริญขึ้นถ้าเราไปอุปถัมภ์หรือคร่ำควรวญอยู่ความชั่วอกุศลก็จะเจริญขึ้นเช่นกันคราวนี้กรรมอีกอันนึงเขาเรียกว่าอุปปีคือการเบียดเบียนไม่ให้สิ่งที่กำลังให้ผลนั้นมันเกิดต่อไปเบียดเบียนนะแค่เบียดเบียนถ้าเราคิดชั่วอยู่เรารู้ไอ้ความชั่วไม่ดีนะให้ผลไม่ดีนะให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานตรงนี้กำลังเบียดเบียนกรรมชั่วไม่ให้มันรับไม่ให้มันทำกรรมต่อแล้วก็เบียดเบียนไม่ให้วิบากของความชั่วมาเกิดในจิตดวงต่อไปเพราะจิตดวงต่อไปรู้แล้วกลับมาที่ฐานมันทำให้จิตมีสติกับสมาธิแต่กรรมชั่วมันยังมีอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระและกลับมาที่ฐานไม่จมแล้วก็ตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีแต่เวลาที่เสียใจเรารู้ว่าเสียใจแล้วก็กลับมาที่ฐานเป็นการเบียดเบียนความเสียใจแต่กลับมาที่ฐานโดยมีสติรู้ทันก็ทำให้สตินั้นเบียดเบียนกรรมชั่วแล้วก็ทำให้ผลของกรรมดีนั้นมาส่งผลต่อไปในจิตดวงต่อไปแต่ถ้าเกิดเรามีสติดีสมาธิดีหรือทำบุญทำทานอยู่เราก็ต่อเนื่องมีสติบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆมันก็จะเป็นการอุปถัมภ์ให้สตินั้นเกิดบ่อยแต่ถ้าสติสมาธิเราดีเราไปเจอเพื่อนชั่วหรือไปคบชั่วหรือทำกับความชั่วอีกเราก็จะเบียดเบียนกรรมดีไม่ให้เจริญต่อเหมือนบางคนมีเงินมีทองมีทุกอย่างพร้อมแต่มีมิจฉาทิฐิแทนที่จะเจริญไปได้มากกว่านี้เอาเงินนั้นไปเล่นการพนันเอาเงินนั้นไปทำที่ผิดกฎหมายก็ไปเบียดเบียนความสุขหรือความดีที่จะเกิดขึ้นทำให้อกุศลนั้นเกิดมากขึ้นหรือบางคนร่ำรวยมีเงินมีทองแต่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่จะเอาเงินนั้นไปรักษาหาโรงพยาบาลหาหมอดีๆกลับไม่ยอมไปรักษานั่นก็ไปเบียดเบียนตัวเองเหมือนกันไปเบียดเบียนไม่ให้กุศลเนี่ยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือบางคนมีเงินมีทองไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้ากินก็เบียดเบียนสุขภาพที่จะให้ความสุขกับเราต่อไปในกรรมนั้นมันเบียดเบียนนะเราก็เบียดเบียนได้ทั้งกรรมดีที่ไม่ให้ผลเราก็เบียดเบียนทั้งกรรมชั่วไม่ให้ผลเพราะเราไม่เข้าใจกรรมและของผลของกรรมเพราะฉะนั้นนะกรรมมันมีชนะกับกรรมคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันกรรมที่จะให้ผลในปัจจุบันได้เนี่ยจะอยู่ต่อเนื่องหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่การที่เราจะอุปถัมภ์ให้กรรมดีและกรรมชั่วนั้นอยู่นานไหมถ้าหลงไปจมกับอารมณ์ก็จะทำให้กรรมนั้นอยู่นานถ้าโกรธไปจมกับความโกรธก็อุปถัมภ์ถ้าโกรธรู้ว่าโกรธกับมาตรฐานเขาเรียกว่าอุปปีคือเบียดเบียนไม่ให้ความโกรธนั้นอยู่แล้วถ้าเกิดเรารู้ทันแยกออกจากอารมณ์เลยนะแล้วก็เห็นมันเป็นไตรลักษณ์เลยมันขาดต่อหน้าต่อตาเขาเรียกว่าอุปฆาตกรรมคือกรรมให้กรรมขาดแล้วไม่ให้ผลอีกละถ้าจะอุปฆาตได้ชัดเจนก็คือการปฏิบัติจนเป็นโสดาบันอุปฆาตการที่จะตกในอบายโสดาบันนี่ตัดขาดเลยนะอุปฆาตไม่ลงอบายอนาคาอุปฆาตกามทั้งหลายที่จะไม่เกิดกามสุคติกามทุคติกามทั้ง11เนี่ยพระอนาคามีอุปฆาตแล้วพระอรหันต์อุปฆาตเลยอุปฆาตการเวียนว่ายทั้งหมดขาดไปหมดแล้ววางขันธ์5แล้วอุปฆาตนี่คือทางกุศลถ้าอกุศลอุปฆาตก็คือถ้าเราหลงไปทำกรรมที่เรียกว่าอนันตริยกรรมก็อุปฆาตความดีทั้งหมดเลยนะที่จะเข้ามรรคเข้าผลเนี่ยอุปฆาตเพราะว่าตัดกรรมดีทั้งหมดเลยก็จะต้องไปลงในอเวจีนรกฉะนั้นถ้าเราไปทำอนันตริยกรรมอุปฆาตความเจริญรุ่งเรืองหมดเลยแม้ว่าจะปฏิบัติธรรมเดินมรรคมันจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ยังก็ต้องตกนรกได้เพราะนั้นอุปฆาตความเจริญถ้าเราทำความชั่วยิ่งทำอนันตริยกรรมยิ่งใหญ่งั้นถ้าเราจะอุปฆาต คือตบปิดประตูอบายได้ก็ต้องเป็นโสดาบันถ้าเราจะอุปคาตการที่จะมาเกิดในกามภูมิก็ต้องเป็นพระอนาคามิถ้าเราจะอุปคาตการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเป็นพระอรหันต์หลักก็คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วก็หมั่นตามรู้กายและใจในปัจจุบันนี่แหละเวลากระทบแล้วก็สังเกตใจที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์อารมณ์ทั้งหลายเป็นแค่ของหลอกจรไปจรมาแต่หลักก็คือมีจิตเนี่ยที่มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามไปอยู่กับปัจจุบันไปถ้ามีสิ่งใดกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของอารมณ์แล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นเป็นเหตุให้ตัณหาคือสมุทัยไม่เกิดขึ้นอุปทานไม่มีการทำกรรมไม่มีเมื่อกรรมไม่มีภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีจิตก็เป็นอิสระการแก่เจ็บตายในอนาคตก็ไม่มีจิตดวงนี้ไม่มีการสะสมแก่เจ็บตายก็อุปคาตการเวียนว่ายตายเกิดไปแต่ยังไม่เป็นสมุเฉทประหารเพราะฉะนั้นการที่ฉลาดในการทำกรรมแล้วก็รู้กรรมและผลของกรรมทำให้เราไม่ต้องเสียใจในภายหลังจะเป็นผู้ที่ไม่เสียใจในภายหลังเพราะเวลานั้นจบแล้วจบเลยโอกาสนั้นผ่านแล้วผ่านไปเลยเมื่อวานเนี้ยกลับมาอีกไม่ได้แล้วเมื่อวานนี้พระเดินสวนเรามาหรือพระกำลังมาบิณฑบาตหน้าบ้านแทนที่เราจะเตรียมอาหารได้ถวายอาหารพระแต่วันนี้พระไม่มาแล้วท่านอาจจะไม่สบายหรือว่าโอกาสของเมื่อวานนี้หายไปแล้วเมื่อวานนี้จะปฏิบัติธรรมดันไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือไปนั่งเมากับเพื่อนเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วการจะสะสมบารมีไม่มีแล้วเรียกกลับไม่ได้แล้ววันนี้ก็จะทำเหตุเหมือนเดิมอีกเพราะว่าวานเพลินวันนี้ก็เพลินก็เคยเพลินแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะปฏิบัติอาทิตย์นี้จะปฏิบัติแต่ไม่ทำในขณะนี้คราวนี้เมื่อไหร่จะทำวันนี้ก็พรุ่งนี้วันนี้ก็รอพรุ่งนี้วันนี้ก็รออาทิตย์นี้วันนี้ก็รอวีคเอนด์จิตที่เคยสะสมการผลัดวันประกันพรุ่งมันก็จะผลัดไปเรื่อยๆนี่ก็การเป็นอุปถัมภ์ให้อกุศลเจริญขึ้นแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บเอาสักหน่อยนึงสัก 10-20 นาทีเอาเท่าที่ทำได้เริ่มต้นตรงนี้เลยเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นตรงนี้เลยเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งโกรธรู้ว่าโกรธสุขรู้ว่าสุขถ้ารู้แล้วจิตไหลไปรู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนกลับมาไม่ดึงจิตกลับมานะที่กลับมาที่ปัจจุบันคือพยายามฝึกให้จิตหมั่นกลับมาถ้ากลับมาแล้วตึงให้รู้ทันเครียดให้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายเดินร่างกายนั่งมาดูใจที่สุขหรือทุกข์กุศลอกุศลรู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆทำบ่อยๆบ่อยๆสติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยจิตเลยตั้งมั่นขึ้นมาจิตได้รู้ทันอายตนะเลยเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรับนึกคิดก็รู้ทันต่อไปกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดก็รู้ทันนี่แหละเป็นกรรมนั้นสิ่งที่จะอุปถัมภ์คำว่าอุปถัมภ์คือทำให้เจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและสืบเนื่องสิ่งที่จะอุปถัมภ์กรรมดีหรืออุปถัมภ์ให้มรรคเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งได้ผลคือนิโรธเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ใดมีมรรคที่นั่นมีผลตราบใดไม่ว่าศาสนาไหนไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่มีมรรคที่นั่นมีผลเพราะว่ามรรคคือเหตุนิโรธนิพพานคือผลถ้าเราไม่เดินมรรคเราก็ไม่ได้ผลคือนิโรธแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเดินมรรคกันเดินอย่างไรมีสัมมาทิฏฐิก่อนบอกว่าเราทำสมาธิแต่กลับกลายเป็นเพ่งสมาธิเหมือนกันแต่ไม่ใช่สัมมาสมาธิงั้นสัมมาสมาธิก็ต้องมีความเพียรละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลจนกระทั่งฝึกสติตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เข้าสู่สติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4แก่กล้ามีที่ตั้งแล้วสมาธิถึงตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกออกจากอารมณ์นี่คือกองของสัมมาสมาธิเมื่อสมาธิเราถูกนะเราไม่เผลอไม่เพ่งเข้าสู่ทางสายกลางแล้วต่อไปจิตนั้นก็มาอยู่ที่ปัจจุบันตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูตรงที่ตามรู้ตามดูเอาจิตที่ถูกเนี่ยมาตามรู้ตามดูตัวที่บริหารงานคือสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรและเพื่ออะไรเมื่อแยกรูปแยกนามตามรู้ตามดูต่อไปจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมากระทบเราจะเห็นเวทนาเห็นตัณหาอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตถ้าอยู่กับปัจจุบันดูกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งพอกายเห็นแล้วมีความสุขตรงที่มีความสุขรู้ทันและแยกโยนิโสนั่นกองของปัญญาเพราะเราเห็นสัมมาสังกัปปะคือเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปตรงนั้นน่ะถ้าเห็นความคิดเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะแต่ถ้าเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนั่นคือการทำงานของสัมมาทิฏฐิ ฉะนั้นถ้าเห็นความคิดแล้วแยกเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปกองของปัญญาก็เกิดขึ้นบริบูรณ์ตรงที่เห็นความคิดเรียกว่าสัมมาสังกัปปะแต่ตรงที่เห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันนั้นสนับสนุนด้วยสัมมาทิฏฐิก็เลยทำให้สัมมาทิฏฐิบริหารงานปัญญาได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าอะไรเพราะจิตของเราฝึกมาในกองของสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ดีไม่แก้ไขไม่แทรกแซงแต่เห็นเขาอย่างที่เขาเป็นเมื่อเห็นกองของปัญญานั้นดับต่อหน้าต่อตาแยกอารมณ์ออกจากจิตจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเกิดขึ้นมาของรูปนามพอเป็นไตรลักษณ์กองของปัญญาเต็มที่เมื่อกองของปัญญาเต็มที่แล้วนะสติกับสมาธิก็จะสนับสนุนให้จิตเห็นไตรลักษณ์ขณะที่อารมณ์ทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่มีอุปทานไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เลยทำให้การทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นสะอาดขึ้นทีละขณะขณะแล้วแต่วัตถุอันพึงละเว้นจะกระทบงั้นถ้าขณะที่เราเห็นคนเดินมาเราตั้งใจจะสำรวมวาจาวัตถุอันพึงละเว้นชวนเราพูดแล้วก็เสียดสีผู้อื่นพูดร้ายผู้อื่นเรารู้ทันหันกลับมาดูใจแล้วโยนิโสอันนั้นจิตเรามีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเห็นใจที่อยากพูดอยากคุยแล้วเกิดงุนงิดโยนิโสมันดับปุ๊บทันทีทำให้สัมมาวาจาดีเราจะไม่พูดมิจฉาวาจาเพื่อทำร้ายผู้อื่นไม่พูดหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเรารู้ทันตรงนั้นเราก็ได้มรรค5ก็คือกองของปัญญา2กองของสมาธิ3กองของศีลที่เรียกว่าสัมมาวาจาจะได้1แล้วจะได้6มรรคละนั้นปฏิบัติแต่ละครั้งจะมีมรรค5ก็คือกองของปัญญา2กองของสมาธิ3คราวนี้กองของศีลเนี่ยจะบริสุทธิ์หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นท่านนั่งอยู่แล้วยุงกัดรู้ทันแล้วตั้งมั่นเห็นยุงกัดและเห็นใจที่หงุดหงิดนี่คือกองของปัญญาเห็นใจที่หงุดหงิดเนี่ยดับไปปุ๊บเป็นกองของสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญามันดับปุ๊บทันทีแล้วใจที่หงุดหงิดไม่ถูกตัณหาและอุปทานควบคุมรู้ความหงุดหงิดดับปุ๊บจิตก็จะมีเมตตาแล้วหันเข้ามาแล้วค่อยๆหาอะไรเป่าให้ยุงค่อยๆออกไปจากแขนเราเราก็ไม่ได้ฆ่ายุงแล้วก็เรียกว่าสัมมากัมมันตะก็คือการงานชอบก็คือการไม่ทำกายกรรมไม่ทำมิจฉากัมมันตะคือไม่ฆ่าสัตว์ตอนนั้นเราก็จะได้มรรคที่เรียกว่าสัมมาสมาธิ3กองสัมของปัญญา2กองแล้วก็ได้มรรคที่ว่ากองของศีลที่เรียกว่าสัมมากัมมันตะก็คือไม่ทำกายกรรมก็คือไม่ฆ่าเขาข้อที่1แล้วก็ได้มรรค6ตัวก็สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งมรรคทั้ง8มันรวมตัวกันเกิดขึ้นเมื่อจิตเราถึงพร้อมด้วยศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาดังนั้นการฝึกเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆการฝึกไปเรื่อยๆถ้าอยู่ในช่วงของสติก็อาจจะแค่เบียดเบียนกรรมไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นถ้าโกรธรู้ว่าโกรธแล้วกลับมาอธิษฐานเนี่ยแค่เบียดเบียนแต่ถ้าโกรธรู้ว่าโกรธมันดับปุ๊บเนี่ยจะเข้าถึงการจะสนับสนุนให้อุปฆาตฆ่าภพที่จะพาเราไปเกิดในนรกขาดทันทีแต่ถ้าหลงแล้วเราไปจมกับความหลงแล้วก็อุปถัมภ์พบของการหลงถ้าเราเสียใจน้อยใจผิดหวังเราไปจมกับความเสียใจน้อยใจผิดหวังเราไปการอุปถัมภ์กรรมชั่วให้เจริญแล้วกรรมชั่วนั้นจะส่งผลให้ภวังคจิตเอาวิบากเก่าที่เคยทำไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติบรรลับผลของกรรมชั่วแล้วเราก็โศกเศร้าร่ำไรรำพันคร่ำครวญผิดหวังพลัดพรากแล้วก็จมกับอารมณ์แต่ถ้าเราจะอุปฆาตมันจะอุปปีก็คือเบียดเบียนอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นก็คือทำกุศลขึ้นมาให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนแต่ถ้ารู้ทันแล้วกลับมาอารมณ์กับจิตจะแยกกันแต่ถ้ารู้ทันจิตแยกออกจากอารมณ์มันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วมันจะเป็นการทำลายภพทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อเราฉลาดกรรมและผลของกรรมเราจะรู้เรื่องจิตดวงสุดท้ายเราเลยเราจะรู้ว่าความคิดก็คือมโนกรรมกรรมที่เราทำในจิตดวงสุดท้ายก็คือความคิดนี่เองความคิดก็คือมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมทำไม่ได้แล้วเพราะร่างกายมันแตกละเราดูกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งพอจิตดวงสุดท้ายพอร่างกายตายปุ๊บจิตมันจะปรุงแต่งด้วยนิมิต3อารมณ์นิมิตกรรมนิมิตและคตินิมิตที่นิมิตปรุงแต่งก็คือสังขารนี่เองคือการปรุงแต่งทางใจนี่แหละเราห้ามไม่ได้มันจะคิดถึงเรื่องอะไรเลยเราห้ามไม่ได้แต่เราฝึกจิตให้รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสได้เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ได้เดินวิปัสสนาได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นกรรมในจิตดวงสุดท้ายนี่แหละที่มันปรุงขึ้นมา มันจะเป็นยานพาหนะที่จะชี้ว่าเราจะไปเกิดในภพภูมิใดใน31ภพภูมิถ้าเราไม่รู้ทันใจที่ปรุงแต่งบ่อยๆถ้าเราไม่เห็นจิตที่ไหลบ่อยๆเราก็จะหลงไปสร้างภพหลงไปสร้างภพที่เพ่งภพที่กุศลภพที่เป็นอกุศลเรายังเวียนว่ายอยู่ที่ไหนมีเกิดที่นั่นมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์ถ้าเราจะออกจากมันได้เราก็จะต้องฝึกฝนให้รู้ทันมีสติเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้มีสมาธิตั้งมั่นแยกเราก็เห็นกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นเหตุปัจจัยเห็นการเกิดขึ้นมาของรูปและนามเสร็จแล้วก็สามารถโยนิโสคือดูไตรลักษณ์ของมันได้จะเป็นการฝึกให้เตรียมตัวตายก่อนตายพอจิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นปุ๊บพอกายตายปุ๊บจิตผุดขึ้นมาด้วยความคิดในจิตดวงสุดท้ายคือมโนกรรมกรรมเนี่ยถึงจะเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นก็คือพอคิดปุ๊บไปจับปุ๊บทันทีไปจับมโนกรรมพอไปจับมโนกรรมปุ๊บนั่นก็ได้มาพบนะพอพบปุ๊บพาไปเกิดทันทีนั่นแหละกรรมเป็นแดนเกิดและแดนเกิดแล้วไปเจอคนนั้นคนนี้กรรมเป็นเผ่าพันธุ์พอไปเจอแล้วเกิดทุกข์แล้วมีสติสมาธิปัญญามีกุศลเข้ามาช่วยกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่ได้เรื่องกรรมและผลของกรรมยุติธรรมที่สุดทำไมต้องเป็นคนพิการทำไมต้องเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าทำไมต้องผิวอย่างนี้ทำไมต้องเป็นมะเร็งเป็นโรคไตโรคตับโรคปอดกรรมนั้นเคยทำไว้ที่ปอดก็เป็นโรคปอดเมื่อกรรมไปถึงปอดมันก็เป็นโรคปอดกรรมไปทำที่ลำไส้เคยทำกรรมไว้ที่ลำไส้ก็ไปเป็นโรคที่ลำไส้เคยทำกรรมไว้ที่หัวใจก็เป็นโรคที่หัวใจถ้าเกิดกรรมไปลงที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่ถ้าทำกรรมที่หัวใจจนกระทั่งเขาตายกรรมนั้นก็เป็นโรคหัวใจตายถ้าเคยทำกรรมไว้ที่ลำไส้แล้วตายกรรมนั้นลงที่ลำไส้อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ก็ทรมานกรรมก็หล่อเลี้ยงให้ทรมานจะมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายด้วยโรคที่ทำด้วยลำไส้ไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าฟลุกฟรีปีชงไม่มีคำว่าชงตราบใดที่มีขันธ์ 5มันชงตลอดเวลาเพราะมันมีทุกข์มีโทษมีภัยอยู่แล้วที่เราไปยึดก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมเราจะหันกลับมารักษาศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีสติสมาธิปัญญาจะออกจากมันได้เพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้เตรียมตัวไว้คนไหนอายุมากอย่ามัวแต่หลงลูกหลงหลานหลงทรัพย์สินหลงอารมณ์หลงความแก่ความเจ็บความตายให้มีสติมารู้ทันอารมณ์ฝึกบ่อยๆกระทบแล้วดูใจกระเทือนดูกายเพื่อทันใจที่ปรุงแต่งบ่อยๆต่อไปพอจะตายเห็นกายตายใจปรุงรู้ทันโยนิโสดับปุ๊บจิตจะได้เป็นอิสระอย่างน้อยก็เป็นสุคติภูมิทำเหตุเอาไว้นะไม่มีใครช่วยใครได้ทำบุญทำทานก็ยังโกรธโลภหลงได้ทำบุญกับพระอริยะก็ยังตกนรกได้ก็ยังโกรธโลภหลงได้ไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยรู้ทันใจเลยสูงสุดก็คือฝึกสติขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เข้าสู่ทางสายกลางฝึกสมาธิจนตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์เห็นเหตุปัจจัยการเกิดของอารมณ์แล้วก็ฝึกปัญญาพยายามหมั่นสอนจิตในการเรียนรู้ไตรลักษณ์บ่อยๆโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ได้คิดเอาเองนะโดยมีสภาวะธรรมรองรับอาจจะเป็นเมื่อกี้นี้เพิ่งจบไปดูไม่ทันก็ตามรู้ตามดูแต่จนกระทั่งปัญญามันเห็นในปัจจุบันได้ในขณะที่ปัจจุบันนี้มันนั่งรู้ว่านั่งคิดรู้ว่าคิดแยกแล้วก็อยู่ในสู่เอาใช้ความเพียรด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต่อเนื่องสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองในการที่จะออกจากการพ้นทุกข์ทำกรรมใหม่เพื่อจะล้างกรรมเก่าทำกรรมใหม่เพื่อเป็นโสดาบันจะได้อุปคาตกรรมที่จะตกอบายทำกรรมใหม่เพื่อจะเป็นพระอนาคามีเพื่อจะอุปคาตกรรมที่มาเกิดในกามภูมิทั้งหลายทำกรรมใหม่เพื่อเป็นมรรควิธีเนี่ยทำกรรมใหม่เดินมรรคเนี่ยเพื่อจะเป็นพระอรหันต์เพื่อจะอุปคาตการเวียนว่ายตายเกิดและก็ทุกข์ทั้งหลายในสังสารวัฏและในปัจจุบันได้ขอให้ทุกคนสร้างความเพียรแล้วก็เดินทางให้ตรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในหนทางเส้นนี้นะครับ